Яхуд тән хат. Гайса Масихның кулы Якубның туганы Яхуддан Аллаһы ата тарафыннан чакырылганнарга, сөйелгәннәргә һәм Гайса Масих өчен сакланганнарга сезгә шәфкать, иминлек һәм мәхәббәт мул итеп бирелсен. Сөеклеләрем, безнең уртак котылуыбыз хакында сезгә язарга дип бик дәртләнсәм дә, мин изгеләргә бер тапкыр һәм гомергә бирелгән иман өчен тырышып эшләгез дип өндәп язуны тиешле таптым. Чөнки кайбер имансыз кешеләр арагызга яшеренеп керделәр. Алар Аллаһыбызның мәрхәмәтен азгынлыкка бирелү сәбәбенә әйләндерәләр һәм бердән бер булган хөкемдарыбыз һәм Раббыбыз Гайса Мәсихне инкар итәләр. Алар алачак хөкем турында изге язмада инде күптән әйтелгән. Ләкин мин сезгә инде барында белсәгез дә хәтерегезгә төшерергә телим. Раббы бер вакыт халыкны Мисырдан коткарган булса да, икенче чиракта араларындагы ышанмаучы кешеләрне һәләк иткән. Тиешле хәдәтләрен сакламый торып, әмма үзләренең торакларын ташлап киткән фәрештәләрне онытмагыз. Раббы аларны тирән караңгылыкта, бөек көндә хөкем итү өчен мәңгелек чылбырларда бәйләп тота. Шул фәрештәләр кебек фәхишлеккә һәм бәдәни бозыклыкка бирелгән Сәдүм белән Гамура шәһәрләре һәм алар тирәли урнашкан шәһәрләр дә барысына да кисәтүче гыйбрәт булып мәңгелек ут язасын кичерәләр. Шулай бу кешеләр дә хыялга бирелеп тәннәрен нәҗислиләр, Раббы хакимлеген инкар итәләр, хәтта күкләрдәге шөһрәтле затларга ялаягалар. Җитәкче Микаил фәрештә дә Мусаның гәүдәсе хакында Иблис белән бәхәсләшкәндә хурлау сүзе әйтергә батырчылык итмәгән, бәлки сине Раббы шелтәләсен дигән. Алар исә үзләре аңламаган һәммә нәрсәне яманлыйлар. Аңсыз хайваннар сыман табигый теләкләренә бирелеп яшиләр. Һәм нәкъ шул аларны һәләк итәде. Аларга кайгы, чөнки алар Кабил юлыннан бардылар. Бильям кебек акча хакына бөтенләй ялгышлыкка бирелделәр. Крах кебек фетнә чыгарган өчен һәләк булдылар. Сезнең мәхәббәт мәҗлесләрегездә алар пычрак таплар, вөҗдансызланып сыйланалар. Алар үзләре хакында гына кайгыртучы көтүчеләр. Алар җил куып йөрткән яңгырсыз болытлар. Алар бөтенләй үлгән, тамыры белән кубарылган, күзен җимеш бирми торган агачлар. Алар үзләренең хурлыклы эшләренең күбеге белән капланган давыллы диңгез дулкыннары. Алар адашкан йолдызлар. Мәңгелек дөм караңгылыкта алар өчен урын саклана. Ханух Адам буынынан җиденчесе. Алар хакында пайгамбәрлек итеп булай дигән. Менә Раббы барысы өстеннән хөкем итү өчен аларның кылган барча имансыз гамәлләре һәм бөтен гунахлы имансызларның Раббыга каршы сөйләгән барлык оятсыз сүзләре өчен язаларга дип үзенең меңнәрчә изгеләре белән килә. Бу кешеләр язмышларыннан канәгат булмаган сукранучылар. Алар үзләренең нәфис теләкләре буенча гамәл итәләр, тәкәббер сүзләр әйтәләр, үз файдалары хакына ялагайланып йөриләр. Сез исә сөеклеләрем, Раббыбыз Гайса Мәсихнең рәсүлләре тарафыннан алдан әйтелгән сүзләренә истә тотыгыз. Алар сезгә соңгы вакытта үзләренең бузык теләкләре буенча гамәл кылучы мыскыллаучылар чыгачак диделәр. Ул кешеләр таркалыш чыгаралар, нәфис теләкләренә буйсыналар һәм аларда изге рух юк. Сез исә сөеклеләрем, үз тормышыгызны иң изге иманыгыз нигезендә корып яшәгез. Изге рух белән дәртләнеп дуа кылыгыз. Раббыбыз Гайса Мәсих үзенең шәфкатендә сезгә мәңгелек тормыш бирәчәген көтеп, Аллаһыга карата булган мәхәббәтегездә калыгыз. Кайбер кешеләр икеләнүдә булсалар, аларга шәфкать күрсәтегез. Башкаларын уттан тартып алгандай коткарыгыз. Өченчеләренә исә шәфкать күрсәткәндә күңелләрегездә курку хисе булсын. Шакшы эшләре белән тапланган киемнәреннән дә җирәнегез. Сезне гынахка төшүдән саклый алучы, сезне кимчеліксіз рәвештә шатлык белән үзенең даны алдына китерә алучы Раббыбыз Гайса Мәсих аша безне коткаручы бердән бер Аллаһыга бар вакытлардан элек, хәзер һәм мәңгегә дан мәхәббәтлек, кудрәт һәм хакимлек булсын. Амин.